Catedral de San Martiño, Porta Norte. Antes de reconfortar o espírito na catedral, os ourensáns reconfortaban o seu corpo nas rúas contiguas, xa que a Porta Norte comunica coa zona de Viños. Son estas as rúas Viriato, Lepanto, Fornos e Unión, rúas que presentan un aspecto moi diferente pola noite, bulideiras e animadas, e polo día, tranquilas e cheas de autenticidade. Ben merecen unha visita en ambos os dous momentos. A portada norte, originalmente románica, ten engadidos góticos de diversa procedencia, de modo que no tímpano, baixo a cruz, a Virxe sostén o corpo de Cristo descendido. A esquerda da escena está o tan repetido milagre de San Martiño partindo a súa capa, e á dereita, o apóstolo Santiago peregrino. Non en van, a portada está flanqueada por dous torreóns que dan un certo aspecto de fortaleza á catedral, xa que este acceso foi destruído en 1471 por don Rodrigo Alonso de Pimentel, conde de Benavente, nun ataque contra a cidade, daquela baixo a protección do conde de Lemos. Imos dedicar un instante á Porta Norte para buscar unha anécdota, unha broma do artista. Hai unha personaxe que nos volve ás costas nunha postura escatolóxica. Para atopala hai que buscar nun capitel do lado esquerdo da portada, cara arriba. E aínda hai máis. Así, se baixamos a vista verticalmente dende a personaxe ata o chan, veremos un pequeno oco que, curiosamente, manténse con auga case todo o ano.